Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Age of Spiritual Machines When Computers Exceed Human Intelligence, ay isang aklat na depiksyon ni Ray Kurzweil unang inilathala noong 1999. Pinagsasama nito ang pagsusuri sa kasaysayan ng computer, mga paliwanag tungkol sa artipisyal na intelihensya, at mga pagtataya sa magiging direksyon ng teknolohiya sa 21st siglo. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita ang posibilidad na ang intelihensya ay hindi nakatali sa biolohikal na utak. Para kay Kurzweil, kung sapat na maunamaan at maisasagawa sa makina ang mga proseso ng pagkatuto, pagkilala ng padron, wika at pagdadahilan, maaring mapantayan o malampasan ng mga computer ang kakayahan ng tao. Sentro ng kanyang pananaw ang batas ng nagpapabilis na pagbabalik, Law of Accelerating Returns. Ayon dito, ang teknolohikal na pagbabago ay hindi dahan-dahang tuwid ang takbo, kundi lumalago ng pabilis dahil ang bawat bagong kasangkapan ay tumutulong lumikha ng susunod na mas makapangyarihang kasangkapan. Hindi ito simpleng listahan ng hula. Isa itong malawak na argumento tungkol sa ugnayan ng komputasyon, kamalayan, katawan, lipunan at kinabukasan ng pagiging tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang batas ng nagpapabilis na pagbabalik bilang pundasyon ng mga hula, ang pinakamahalagang balangkas ni Kurzweil ay ang batas ng nagpapabilis na pagbabalik. Hindi lamang niya sinasabing bumibilis ang mga computer. Ang argumento niya ay may paulit-ulit na siklo ng pagbilis sa teknolohiya. Kapag umunlad ang isang paraan ng paglikha, pagdidisenyo o pagproseso ng impormasyon, nagagamit ito upang mas mabilis na makagawa ng susunod na henerasyon ng mga teknolohiya. Dahil dito, ang pagbabago ay maaaring magmukhang mabagal sa unang yugto, ngunit nagiging matindi kapag naipon ang maraming pagpapabuti. Ginagamit niya ang kasaysayan ng komputasyon upang suportahan ang pananaw na ito, lalo na ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kakayahan sa pagproseso at pagbaba ng halaga ng hardware. Mahalaga ang punto dahil dito ibinabatay ng aklat ang malalaking pagtataya nito tungkol sa AI at pagsasanib ng tao at makina. Gayunman, ang paglawak ng computing power ay hindi automatikong katumbas ng paglitaw ng ganap na intelihensya. Kailangan pa rin ng mahusay ng mga algorithm maaasahang datos pag-unawa sa kapaligiran at paraan upang suriin ang tunay na kakayahan ng sistema. Sa pagbasa ngayon, kapaki-pakinabang ang balangkas bilang paalala na huwag humatol sa teknolohiya batay lamang sa kasalukuyang antas nito. Ngunit dapat din itong gamitin ng may pag-ingat. Ang mga batas, gastos, enerhiya, regulasyon, seguridad at asal ng mga institusyon ay maaaring magpabagal o magbago sa direksyon ng teknikal na pag-unlad. Ikalawa, intelihensya bilang prosesong maaaring umiral lampas sa biolohikal na utak. Ipinipilit ng aklat na ang intelihensya ay maaaring unawain bilang isang proseso ng pagproseso ng impormasyon, hindi bilang isang katangiang eksklusibo sa laman ng utak ng tao. Sa pananaw na ito, ang mahalaga ay hindi kung ang sistema ay gawa sa mga neuron o silicon chip. Ang mahalaga ay kung kaya nitong kumilala ng mga padron, matuto mula sa karanasan, gumamit ng wika, bumuo ng mga representasyon, at lutasin ang mga problema. Dito nagmumula ang pamagat na spiritual machines. Tinatanong ni Kurzweil kung posible bang ang isang makinang may sapat na komplikadong pag-uugali at pagkatuto ay magpakita ng mga katangiang karaniwan nating iniugnay sa isip, tulad ng pagkamalikhain at kamalayan. Hindi niya tinatrato ang tanong bilang purong relihiyoso. Sa halip, inilalagay niya ito sa usapin ng pilosopiya ng isip at agham pang computer. Ang lakas ng bahaging ito ay pinipilit nitong linawin ang ibig sabihin ng mga salitang tulad ng pag-iisip at kamalayan. Kung ang isang sistema ay nakikipag-usap, natututo, nagpapahayag ng layunin at nagbabago ng kilos ayon sa konteksto, anong pamantayan ang gagamitin upang sabihing wala itong isip? Ngunit nananatiling bukas ang tanong. Maaring tularan ng makina ang panlabas na kilos ng pag-unawa nang hindi pa napapatunayang mayroon itong pansariling karanasan. Kaya ang aklat ay higit na mahalaga bilang masusing hamon sa ating mga depinisyon kaysa bilang pangwakas na sagot sa likas na katangian ng kamalayan. Ikatlo, pagmomodelo sa utak at ang landas tungo sa makataong antas ng AI, hindi umaasa si Kurzweil sa mas mabilis na hardware lamang. Mahalaga rin sa kanyang argumento ang pag-unlad ng neuroscience, lalo na ang pagmamapa at pag-unawa sa paraan ng paggana ng utak. Iniisip niya na habang mas natutukoy ng agham ang mga mekanismo ng pagdama, memorya, pagkilala ng padron at pagkatuto, mas magiging posible ang paglikha ng mga sistemang may kakayahang katulad ng sa tao Binibigyang pansin niya ang mga pamamaraang tulad ng neural networks, pagkatutong automatiko, recursion, at genetic algorithms. Ang magkakaibang paraang ito ay mahalaga dahil ipinapakita nilang hindi kinakailangang isa lamang ang daan patungo sa matalinong makina. May mga sistemang natututo sa mga halimbawa, may mga sistemang naghahanap ng solusyon sa paulit-ulit na pagbuti, at may mga paraang kumukuha ng inspirasyon mula sa ebolusyon o sa estruktura ng utak. Sa kasalukuyang panahon, makikita ang bahagi ng pananaw na ito sa mabilis na pagsulong ng machine learning, lalo na sa pagkilala ng imahe, pagsasalin, pagsasalita at pagbuo ng teksto. Ngunit malinaw rin ang limitasyon ng pagbasa sa aklat bilang eksaktong timetable. Ang pagganap sa makitid na gawain ay iba sa malawak, matatag at may sariling layuning pangkalahatang intelihensya. Hindi rin sapat ang pagkopya ng ilang bahagi ng utak upang ganap na maipaliwanag ang katawan, damdamin, sosyal na pagkatuto at karanasang pantao. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-ugnay nito sa computer science at neuroscience bilang magkatuwang na larangan. Ika-apat, mga neural interface at ang unti-unting pagsasanib ng tao at teknolohiya. Isa sa pinakamatingkad na pananaw sa aklat ay ang posibilidad ng mas direktang ugnayan ng utak at computer. Inilalarawan ni Kurzweil ang hinaharap kung saan ang impormasyon ay maaring maihatid ng mas tuwiran sa mga pandama o sa utak, at kung saan ang teknolohiya ay hindi lamang panlabas na gamit, kundi bahagi ng pagpapalawak ng kakayahan ng tao. Ang lohika nito ay simple, ngunit malalim. Kung ang mga salamin sa mata, hearing aid, telepono, at internet ay nagpapalawak na ng abot ng ating pandama, alaala at komunikasyon, maaring ang mga neural interface ang susunod na antas ng pagpapalawak. May praktikal na halaga ang ganitong direksyon, lalo na sa mga teknolohiyang tumutulong magpanumbalik ng galaw, komunikasyon o pandama para sa mga taong may kapansanan. Ngunit ang mas malapit na koneksyon ng utak at digital na sistema ay may kaakibat na mabibigat na tanong. Sino ang may kontrol sa datos na nagmumula sa utak? Paano po protektahan ang pribadong pag-iisip laban sa pagsubaybay, pagmamanipula o pagnanakaw ng datos? Magiging pantay ba ang access o lalo lamang lalawak ang agwat ng may kakayahang bumili ng cognitive enhancement at ng wala? Para sa kontekstong Pilipino, mahalagang ikabit ang tanong sa digital divide, kalidad ng serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa personal na datos. Hindi sapat na tingnan ang interface bilang kahanga hanggang imbensyon. Kailangan itong suriin bilang teknolohiyang may epekto sa dignidad, pagkakapantay-pantay at karapatan ng tao. Panghuli, automated na personalidad, relasyon at ang usapin ng kamalayan ng makina, hindi limitado ang aklat sa trabaho o bilis ng computer. Tinitingnan din ito ang posibilidad na ang mga automated na personalidad ay maging guro, kasama at maging kausap sa mas personal na bahagi ng buhay. Ang hula ay mahalaga dahil inuunahan nito ang kasalukuyang paglaganap ng conversational AI at mga digital assistant. Kapag ang isang sistema ay nakapagpapanatili ng usapan, nakaalala ng kagustuhan at nakapagbibigay ng tugon na tila may pag-unawa, natural na nagiging emosyonal ang tugon ng tao rito. Ngunit ang pakiramdam ng ugnayan ay hindi agad patunay na may damdamin o kamalayan ang makina. Maaring bunga ito ng mahusay na disenyo, prediksyon ng wika at kakayahan ng tao na magbigay ng kahulugan at intensyon sa kausap. Ito ang isa sa pinakamahalagang philosophical na hamon ng libro. Kung magpahayag ang isang makina na ito ay may kamalayan, anong uri ng ebidensya ang hihingin natin? Ang panlabas na pag-uugali ba ay sapat o may kailangan pang mas malalim na pamantayan? Kasabay nito, may usaping etikal tungkol sa disenyo ng mga sistemang sinadyang magmukhang mapagmalasakit. Maaari silang makatulong laban sa pag-iisa, sa pag-aaral o sa pag-access ng impormasyon. Ngunit maaari rin silang maging instrumento ng labis na pag-asa, komersyal na panghihikayat at maling tiwala. Kaya ang mahalagang aral ni Kurzweil ay hindi simpleng tanggapin o tanggihan ang mga ganitong sistema. Kailangan nating paghandaan ang mga ito sa pamamagitan ng malinaw na pamantayan sa transparency, pananagutan at tunay na kapakanan ng gumagamit bilang pagtatapos. Ang The Age of Spiritual Machines ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa artificial na intelihensya hinaharap ng computer, neuroscience, at philosophical na tanong tungkol sa isip at pagkatao. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral, developer, policymaker, at karaniwang mambabasang nais unawain kung bakit ang pag-usad ng AI ay hindi lamang teknikal na paksa. Nakaapekto ito sa trabaho, edukasyon, kalusugan, pribasiya, relasyon, at pamamahagi ng kapangyarihan sa lipunan. ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi nakasalalay sa pagtanggap sa lahat ng petsa o hula ni Kurzweil. Sa katunayan, may ilan siyang pagtataya na hindi nangyari sa eksaktong panahon o anyong kanyang inilarawan. Ang mas matibay na halaga nito ay ang paraan ng pag-iisip na inialok nito. Itinuturo nitong suriin ang pangmatagalang epekto ng magkakaugnay na pag-unlad sa computing, software, datos at pag-aaral tungkol sa utak. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil malawak ang saklaw nito. Hindi lang ito teknikal na pagpapaliwanag ng AI at hindi rin ito simpleng science fiction na haka-haka. Pinagdurugtong nito ang kasaysayan ng teknolohiya, mga mekanismo ng intelihensya at mga tanong tungkol sa kamalayan at etika. Dahil isinulat ito bago pa ang kasalukuyang pagsabog ng generative AI, mahalaga rin itong basahin ng kritikal. Magkikita ng mambabasa kung aling pangkalahatang direksyon ang naging makahulugan at kung bakit hindi sapat ang eksponensyal na kurba upang hulaan ang lahat ng komplikasyon ng lipunan. Sa huli, ang libro ay isang mahalagang paanyaya na pag-isipan kung anong uri ng relasyon sa matatalinong makina ang nais nating buuin at pamahalaan. Kung gusto mong sumuporta Ray Kurzweil, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.